жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.
Әуеде Азаттық арнасы, микрофон алдында Маншуға Саутай. Шымкентте жыл басынан бері 5 оқушығыздың аяғы ауырлағаны тіркелген. Мамандар бұл мәселені ана мен баланың қарым-қатынасы жоғынан және әлеуметтік жағдайдың нашарлығынан көреді. 15 жастағы Жазира әлденақ бір баланың анасы. Әкесі қайтыс болған соң анасы басқа адамға тұрмысқа шығып, Жазира 5 жасына дейін нағашы әжесінің қолында тәрбиеленген. Бастауыш сыныпты бітірген соң нағашы әпкесінің үйінде тұра бастаған.
Сосын оқиған байқалдым. Үйдің тірлігі, ағаштары, су тасу, шай беру, ыдыс жуу, кешкі мал түгелдеу, қораз қыру, сиыр айдап келіп, кешкі малды түгелдеу, сондай жұмыстар істейді.
Жазира 11 жасқа толғанда оған 50 жастан асқан жездесі жыныстық бопса көрсете бастаған.
11 жасында ол үшкін жоқ деп жайлап келді. Үшкенді шешіп, үстінен шыға бастады. Өзім түсінбеді, бір-ек рет келесіне теркеген қарсыласуға шамалы келетті қолынан қысып ұстап алып, төбегері қайып, сөйтіп жезде үшкін қайтпа, айтса өлтіремін деп пышақ көрсетіп, ұрып.
Жазираның сөзінше, жездесі оны 14 жасқа тола зорлай бастаған. Аяғы ауыр екенін білмеген бала денесінің сәл тола бастағанын семіздік деп ойлаған. Бір күні таңертең іші ауырып қатты қиналған Жазира үйге кіре бере босанып қалған кезде ғана екі қабат екенін білген.
Шалбарында су болып кетті да, шалбарымды ауыстырып шешеме отырып бір нәрсе түсіп кетті. Шығып келатқан деп түсіп, өзім аяқ қолым дірілдеп қорқып кеттім. Не түскенде білмедім. Бірден апаға айқайладым, апа деп. Ама не болып кетті білмеймін деп апа елген жерге қарасам бала жатыр екен. Апа өліп қана ағыр бұл кімнен болды шырынды айтты деп мен білмеймін деп жауап бере бердім. Апама айтқан едім, апам сен неге жала жауып жатырсың жездеңе деп арқамнан бір ақ ұрды.
Деп көзіне жас алады Жазира. Қыздың сөзінше оны зорлаған жездесі сотталып кеткен. Шымкент қалалық білім бөлімі жалпыға білім беру және тәрбие жұмысын дамыту секторының меңгерушісі Айгүл Текебаеваның сөзінше 2016 жыл басталғалы 5 оқушы қыз жүкті болып қалған.
Жаңа оқу жылына басталғалы 2 қызымыз тіркеліп отыр. Соны қосқанда жалпы саны 5 қыз. Оқушы қыздарымыздың барлығы бүгінгі таңда білімдерін жалғастыруда. Жүкті қыздарымыздың барлығы босанып алған.
Дит сектор меңгерушісі Айгүл Текебаеваның сөзінше жүкті болған 5 оқушының ең кішісі 14-те, үлкені 17 жаста. Олардың екеуі ата-аналарының келісімімен тұрмысқа шығып кеткен.
Ерте жүктілік кету шарбан қыздарымыздың тәрбиеленіп жатқан отбасыларының 80% әлеуметтік тұрмыс өте төмен. Оның ішінде жалғызбасты, жартылай отбасын тәрбиеленуші қыздарымыз бар.
Дейді Шымкент қалалық білім бөлімі өкілі Айгүл Текебаева. Ол мұндай оқиғаны болдырмас үшін мектептерде оқушыларға жыныстық қарым-қатынас туралы әңгіме айту қажет. Әсіресе аналары баласының тәрбиесіне көңіл бөлу керек деп біледі. Оқушылардың жыныстық қарым-қатынас жайлы білімдері кемшін екенін 41-ші мектеп лицей психологы Жанат Төлебекова да растайды. Оның сөзінше жоғарғы сыныпта оқитын оқушы қыздардың көбі құрбыларымен ғана сырласады, жыныстық қатынас туралы айтуға ұялатын не одан мүлдем хабарсыз балалар көп.
Қарым-қатынасы жоқ дегенімді білдіреді ғой. Дұрыс қарым-қатынасы үлкен болу керек деп ойлаймын. Сырласу көп болу керек, шынайы әңгіме болу керек анасы мен қызының арасында. Сенімділік пайда болу керек екеуінің арасында. Қорқыныш сезім емес, сенімділік пайда болу керек.
Психолог жастай зорлық көрген не жүкті болған қыз баланың депрессивті күйге еніп, жасына сай дамымай қалатынын да айтады. Психологтың бұл сөзін 5 айлық баласы бар 15 жастағы Жазираның халі де растайды. Оқуымды жалғастырамын, бірақ армандауға қорқамын дейді ол. Шымкент қаласында соңғы 6 жылда 79 оқушы қыз босанған. Біріккен ұлттар ұйымының халық жөніндегі қоры дерегінше, Қазақстанда 15 пен 19 жас аралығындағы 1000 қыздың 35-і босанып қалады. Бұл көрсеткіш әсіресе Маңғыстау, Жамбыл, Атырау өңірлерінде және Алматы қаласында өте жоғары екен. Ел бойынша мұндай тенденция соңғы 10 жылда еш азаймаған. Салыстыру үшін Орталық Азия мен Таяу Шығыстағы арасында Қазақстанда бар 10 ел кіретін экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымындағы өзге мемлекеттерде 1000 қыздың 4-6-сы ғана ерте босанады екен. Қазақстанда қалада тұратын құрбыларымен салыстырғанда ауылдық жерлерде тұратын қыз балалардың ерте жүкті болып қалу көрсеткіші 12%-ға артық. Бұл Азаттық арнасы аудиоподкасты болды. Сау болыңыздар.
Жұрт тұрмысы, қоғам тынысы. Азаттық арнасының бас тақырыбы.